Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan g'oyibona uchrashib turganimiz uchun Xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Men G'olibbek mikrofon oldidaman. Xudovand o'z farzandlarining har qanday qiyinchiligini ham yaxshi narsaga aylantira olishini yangi iymonli birodarga tushuntirib berish har birimizning vazifamizdir. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, keling, bugungi eshittirishimizni bir misol bilan davom ettirsak. Kema halokatidan faqatgina bitta odam qutqarilib qoldi. To'lqin uni kichkinagina umuman odamzod yashamaydigan orolga chiqarib tashladi. Hurmatli birodar, agar sizda shunga o'xshash voqea sodir bo'lsa, ya'ni umuman odam yashamaydigan orolga tushib qolsangiz, siz Xudoga nimalar uchun rahmat ayta olardingiz? Boshingizga tushgan shu kulfat uchun rahmat ayta olasizmi? O'ylaymanki, ko'pchiligimiz nolishni boshlaymiz. Lekin shu onda Xudovand sizni tirik qoldirgani uchun rahmat aytish mumkin-ku. Yana bir narsa. Tirik qolgan odam albatta uni bu oroldan topib qutqarishlari uchun Xudoga iltijo qilsa kerak. Najot qayerdan keladi deb u har kuni dengizga tikilib qaraydi. Lekin yordam kelmasa-chi? Orolda yana bir necha vaqtga qolib ketishingizni sezsangiz, nima qilgan bo'lardingiz? Ehtimol hamma ham yashash uchun harakat qiladi. Vaqtinchalik bo'lsa-da, yashash uchun joy qurgan bo'lardik. Bundan tashqari, eng muhimi, qorin to'ydirish uchun ovqat topishga harakat qilardik. O'sha orolga tushib qolgan odam orolda yashashi uchun kichikroq chodir qurmoqchi bo'ldi. Albatta, u kishi chodirda yong'in sochindan yashirinishi mumkin va bundan tashqari, kerakli narsalarini saqlashi ham mumkin. Oradan kunlar, haftalar o'tardi. Bir kuni u o'ziga oziqa qidirish uchun orolning boshqa tomoniga bordi. Qaytayotganida esa u o'zining yagona panohi, uyi, ya'ni qurgan chodiri yonayotganini ko'rdi. Tutun osmonga ko'tarilayotgan edi. Aziz birodar, o'sha odamni o'rnida siz nima his qilgan bo'lardingiz? Unga kerakli bo'lgan barcha narsalar yonib ketdi. Hech vaqosi qolmadi. O'ylaymanki, o'sha odam juda qattiq xafa bo'ldi, hatto g'azablandi ham. Xudoyim, nima uchun meni boshimga shuncha muammolar tushdi, deya yig'lab, baqirib yubordi o'sha odam. Ertasi kuni tongda esa kemadan kelayotgan ovoz uni uyg'otib yubordi. Qarasaki, orolga kema yaqinlashib kelardi. Ura, qutqarildim, deb xursandligidan baqirib yubordi o'sha odam. Sizlar meni qanday topdingizlar? Deb so'radi tolqib ketgan odam o'z qutqaruvchilaridan. Biz tutunni ko'rdik, javob berdi kemadagi matroslar. Aziz do'stim, agar atrofimizda doimo hammasi yomon bo'lsa, tushkunlikka tushish juda oson. Lekin biz ishonchimizni yo'qotmasligimiz kerak, chunki Xudo hayotimizda ishlaydi. Hatto biz azob cheksak ham, hatto eng qiyin vaziyatlarni ham Xudovand o'z farzandlari uchun yaxshilikka aylantirishga qodir. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'linglar.